Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ræðum undanþágurnar, ræðum frávísun eða áhrif á EES-samninginn og þessar vangaveltur stjórnar þingmanna og annara þingmanna utan þingmanna miðflokksins og þingmanna flokks fólksins. Þegar máli var rætt í utanríkismálanefnd þá ræddu við akkurat þessar undanþágur og ég ítreka aftur fyrir að svara mig til háttvirts þingmanns varðandi af hverju voru frekari undanþágur ekki fengnar á meðan að máli var í sameiginlegu EES-nefndinni. Þá var hér við völd háttvirtur núverandi þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson þáverandi utanríkisráðherra og samflokksmaður núverandi þingmaður Birgis Þórunssonar forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þessir menn höfðu tölvert mikil völd á þessum tíma og hefðu geta beitt sér fyrir frekar undan þá menn fengust í málinu. Þannig ég hvet háttvirta þingmann til að ræða við samflokksmenn sína það. Þegar að nefndin spurði þá sem að eru andstæðingar þessa máls, hvaða undan þá ættu við þá að byrja Hvað er það sem að, ef við myndum vísa málin tilbaka, hvað væru við þá að byrja nákvæmlega? Umfram það sem viðum þegar fengið. Það var bara fátt svör. Við fengum ekki svar við þeirri spurningu og spurðum þá nokkra aðila. Það sem að þetta mál snýst það er að er að ræða frekari neytendavend á orkumarkaði. Þetta snýst að orkustofnun okkar Íslendinga fær auknar eftirlitsheimildir til að tryggja neytendavend. Það snýst þetta mál. Það er engin lögfræðilegu vafi á því að máli stenst stjórnarskrá. Það er annað mjög mikilvægt atriði og það brýtur ekki fjórfrelsið.
Og veitir allsvar, hátt